Așa cum probabil s-a remarcat, această scrisoare, această epistolă are un rost bine precizat. Este, dacă vreți, o învățătură despre felul în care se poate gestiona lucrurile în adunarea locală. Și un verset cheie al acestei epistole sună cam așa: îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Este un verset grăitor și cuprinde toată această epistolă și ne învață pe noi că adunarea locală este această mărturie a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor și că problema de criză în care trăim este tocmai această neștiință, cum să mă port, cum să trăiesc, cum să mă relaționez pe teritoriul acesta, care este un teritoriu, cel puțin din punct de vedere al cuvântului, cu totul special. Astăzi există o grămadă de norme de etică, de morală, de bun simț, de educație, cum să te comporți într-o anumită societate, într-o anumită comunitate, într-o anumită cultură. Și dacă vrei să faci față, trebuie să te pui la punct. Și dacă cumva nu ești pus la punct, este într-adevăr penibil. Cu toate acestea, cred că ceea ce ne învață omul acesta aici, Apostolul Pavel, este ceva care depășește mintea noastră. Este vorba de un teritoriu care este al lui Dumnezeu. Despre ceva care îi aparține lui, trebuie să-l cunoști. Să-i cunoști gusturile, să-i cunoști voia, să înțelegi că te afli pe un teren sacru. Criza de astăzi este că teritoriul acesta este destul de atacat, destul de bulversat, destul de perimat. A ajuns un loc, vorbesc la modul general, un loc de plictiseală, un loc de societate obișnuită, de relaționare, de socializare sau cum vrem să mai numim. Ce spune omul acesta aici este ceva sacru. Locul în care te afli, și nu mă refer doar locul acesta fizic, chiar am subliniat că stăteam de vorbă astăzi cu o doamnă și într-o situație delicată și îmi spunea că dânsa merge la Biserica Ortodoxă și sigur că n-am avut nimic de amendat și îmi povestea despre biserică și încercam să explic că probabil dânsa se referea la biserică în sensul foarte vizibil, clădirea, tot ce se întâmplă acolo, și zice da. Și încercam eu să-i spun, sigur că am abandonat repede discuția, că totuși adunarea lui Dumnezeu este o comunitate de ființe care au o chemare veșnică, care au viața veșnică, care au acolo înăuntru lor ceva din Dumnezeu și aceasta este adunarea. Noi, dacă plecăm acum de aici, și așa cum știm cu toții, spun lucruri poate banale, ne putem să rămânem pe o bancă, nu se întâmplă nimic. Suntem pur și simplu într-un local care este special pentru că ne-am strâns aici, dar el rămâne un local obișnuit, în timp ce problema de adunare și de prezența lui în adunare nu se leagă de un loc, ci se leagă de un loc în inima mea și în inima ta. E cu totul altceva. E cu totul altceva. El vrea să locuiască în inimi. Și dacă aici între noi suntem credincioși care prin har am venit aici pregătiți, curățiți, sfințiți, prin îndurarea Domnului am făcut lucrul acesta venind încoace, am mers pe drumuri mai multe și nu intru în detaliu, nici nu e cazul, și am încercat pe cât posibil să realizez că vin la o întâlnire cu El, cu Cel Sfânt, cu Cel Glorios, cu Cel în fața căruia trebuie să mă închin. și sunt împreună cu frații mei, cu surorile mele, că este ceva cu totul special. Am vrut să spun în trecere, să repet ceea ce probabil dumneavoastră a spus la început, să știi cum trebuie să te porți. El este prezent în inima mea, în mintea ta, în viața noastră, El este aici. Și s-a citit că este bun și plăcut să locuiască frații împreună în unire și mai ales, nu știu dacă întâlnirea va trebui ca eu să fiu primul care să fac treaba aceasta, adică să termin mai repede, ca să și aplicăm ceea ce am citit înainte de toate. Înainte de toate, să vă închinați înainte de toate. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Ceea ce este caracteristic pentru oameni în general, mai ales despre noi protestanții, sună așa, zice, am fost la casa de predică. Nu, zice, am fost la casa de rugăciune. Am fost ca să mă închin. Am fost ca să mă plec, să mă prostern înaintea Lui. Să știi cum trebuie să te porți. Ce gusturi are El? Ce vrea El de la mine, de la tine? De la fiecare dintre noi? Așa cum suntem, diferiți, cu problemele noastre, cu necazurile noastre, cu durerile noastre, cu vârstele noastre, cu serviciile noastre, cu profesia noastră. Și gama este... Ce vrea de la mine? Cum îl pot satisface pe El? Ar putea să spună și despre noi, acesta este copilul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Nu este vorba de ce vorbim. Cuvântul acesta atât de atot cuprinzător. Cum să te porți? Cum să te porți? Cum să te porți pe teritoriul acesta al relațiilor frățești? Cum să te porți în relațiile acestea de dragoste față de El și unii față de alții? Când este vorba de societate, de familie, o grămadă de cărți, o grămadă de instrucții, la serviciu, peste tot, o grămadă de reguli. Cartea aceasta, deși pare că este o carte de reguli, nu este o carte de reguli, este o carte de viață, este o carte în care citești și Duhul lui Dumnezeu te învață cum să te porți, să fii pe gustul Lui. Nu știu, m-aș opri la versetul acesta, dar cred că vă supărați, pentru că probabil aceste lucruri au fost subliniate suficient. Adunarea este ceva sacral. Din adunarea locală vor fi răpiți credincioși. Nu toată adunarea locală va fi răpită. Ar fi excelent. Ar fi de vis ca, de exemplu, toată adunarea din Colorian sau toți care frecventează adunarea din Colorian, așteptând acum fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, să plecăm. Se va întâmpla așa? Probabil că nu. Deși ar fi de dorit. Încercând să... Îmi pare rău că n-am sosit la dumneavoastră când ați parcurs versetul 12 până la 17 din capitolul 1, care este splendid și care vorbește despre o mărturie de viață a Apostolului Pavel. Le presară el și pe aici, și prin Filipeni, și prin Galateni, și prin Faptele Apostolilor. Și acum, privind spre textul acesta, ți-e și frică să te apuci să spui despre el, că îl trăim așa de puțin. Înainte de toate, să faceți. Când auzi pe cineva că spune că face o rugăciune, pare că nu este modul cel mai adecvat. Dar ceea ce aș sugera pentru noi toți este că atunci când te rogi, faci ceva. Noi zicem, domne, asta e o problemă pasivă, după aia treci la acțiune. A face rugăciuni înseamnă a face ceva. A face ceva cel mai important. A face rugăciuni înseamnă a sta înaintea lui Dumnezeu în primul rând pentru a te închina și apoi pentru a aduce petiții, pentru a aduce cereri, pentru a aduce celelalte lucruri pe care le spune Apostolul Pavel aici. Și aș dori să spun că prima urgență este rugăciunea și a doua este tot rugăciunea și a treia și puteți să mergeți așa. Faceți rugăciune. Apucați-vă și faceți ceva. Faceți rugăciuni. Este o lucrare. Este o lucrare a credinței. Cum se manifestă această lucrare a credinței? Singura sau mai ales adevărata realitate de exercitare a credinței este când te rogi. Restul sunt fantezii. Când te rogi, când pui mâna pe o făgăduință și o crezi. Și în baza acestei făgăduințe te rogi ca să se împlinească ceea ce Dumnezeu ți-a promis. De exemplu, uitați-vă de exemplu la Caleb. Omul acesta care a fost un om cu o mărturie frumoasă, care a spus adevărul despre țara cea minunată, un om deosebit. Și a trebuit să mai stea încă vreo 38 de ani în pustie, să se uite cum mor în 38 de ani toți compatrioții lui și în final, împreună cu Iosua, doar ei doi să ajungă în țara binecuvântărilor lui Dumnezeu, în țara în care curge lapte și miere. Și când ajunge acolo, dacă citiți în Exod, se duce la Iosua și îi spune: știi ce mi-a promis Domnul? Să-mi dai, te rog, să-mi dai Hebronul. Să-mi dai Hebronul, care este un munte. Și în muntele acestea locuiesc, culmea, uriașii de care le fusese frică poporului. Eu vreau să iau muntele acesta pentru că eu vreau să cuceresc muntele acesta cu toți uriașii lui. Dar omul acesta nu este doar un curajos, nu este doar un neînfricat, ci este omul care și-a așezat cererea pe făgăduința lui Dumnezeu. Am dat doar un exemplu. O femeie credincioasă, o femeie specială, o femeie care avea și ea dreptul legitim să aibă un copil, se chinuie, plânge. Dumnezeu a decis: pentru tine am pregătit un cadou, sterpiciunea, un cadou în ghilimele. Am un plan cu viața ta. Și femeia aceasta plânge și suspină și dorește și ajunge într-o criză sufletească. În stânga ei este un ajutor în ghilimele care are grijă să o înțepe, să o jignească și să o facă să plângă. Și atunci când se duce la Silo, la casa Domnului, în loc să stea la masă cu soțul ei, cu toți copiii, să se bucure, nu copiii ei, cu ceilalți din familie, femeia aceasta plânge. Și aceste înțepături, este riscul lui Dumnezeu, dacă pot să vorbesc așa, ar fi putut să o aducă într-o stare de rebeliune, într-o stare de împotrivire. Nu mai mă urc niciodată, apropo de întâlnirea noastră, nu mai mă duc niciodată la adunare, m-am săturat, mă rog și Dumnezeu nu-mi răspunde, mă rog și Dumnezeu nu-mi răspunde și iarăși mă rog și Dumnezeu nu răspunde. Riscul rebeliunii. Trecem prin așa ceva, apropo de rugăciune? Vi s-a întâmplat ca să nu fiți ascultați? Mie mi s-a întâmplat. Dumneavoastră vi s-a întâmplat? Știți, spunea un om: de 3 ori te-am rugat, de 3 ori te-am rugat să-mi iei spinul acesta, să-mi iei. Și răspunsul a fost: nu ți-l iau. Cum, nu mi-l iei? nu ți-l iau. În schimb îți dau ceva. Îți dau ceva ca să poți să suport, să trăiești cu spinul acesta, să trăiești cu durerea aceasta. O să-ți dau ceva ca să poți să trăiești. Nu ți-l iau, dar te ajut. Și femeia aceasta, care este în această criză teribilă, este ispitită fără ca să-și dea seama de drăgălașul ei soț. Un bărbat, să dea Dumnezeu ca dumneavoastră surorile să aveți asemenea bărbați. De ce plângi? De ce nu mănânci? Ce om atent! Nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Care dintre noi am putea să zicem așa ceva? Draga mea, știi cine sunt eu? Nu-i așa că știi? Nu-i așa că te iubesc? Nu așa că sunt sacrificial? Fac totul pentru tine! Nu sună frumos, nu? Dar era adevărat lucrul acesta? Cred că era profund adevărat. Profund adevărat. Nu era o gratuitate acolo și nici nu era cazul. Nu era cazul, că acolo era necaz. Nu era să te joci cu cuvintele. Noi ne mai jucăm. Vă jucați? Doamne, iartă-ne că ne jucăm. Cu cuvintele noastre, față de soțiile noastre, cu declarațiile noastre care sunt destul de fragile și de superficiale. Și acum vorbesc ca să se simtă bine surorile. Să se simtă bine, Domnul să le binecuvinteze. Ce ne-am face fără dânsele? Zicea cineva frumos. Zice, soțiile au apărut, și asta e adevărat, pentru că bărbații nu s-ar fi descurcat. Adevărat? Adevărat. Adevărat. Au apărut dânsele ca să fie un ajutor. Și acum, ca să ne fie de folos pentru toți, și nu vreau să vorbesc gratuități, este că le-am putea spune soțiilor care se simt bine că sunt un ajutor pentru noi, dar dacă noi n-am fi avut nevoie de ajutor, dânsele n-ar fi fost deloc. Aceasta înseamnă că nevoia este necesară. Este necesară. Acum, terminând un pic cu Ana, îmi place mult acest capitol, nu m-aș mai despărți de el, mai ales că este o cugetare personală și, în general, cugetările personale se înfigă așa în tine și nu poți să le uiți. Alea care le mai citești prin cărți pe internet, se duc. Dar alea care sunt un pic de har de sus, cu alea rămâi toată viața. Și îmi place că această ființă scumpă, Ana,